Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja vääramatult kui saatus läheneb nädala lõpp, mis on ka kena, sest iga lõpp on millegi uue algus, kuni ta ei ole enam millegi uue algus. Tänastest uudistest saab teada, et uus nõusolekuteenus võimaldaks riigi kogutud andmeid jagada ettevõtetega, mis on ju väga kena. Selleks peab jälle olema millegagi nõus ja noh, küll me nõus oleme, kuigi ütlen ausalt, ma saan põhimõtteliselt aru, mis selle pealkirja taga võiks olla, aga noh, alguses kangesti salastame, siis avalikustame, see ole ka niimoodi, et saab ju kuidagi pidi hakkama ka. Nüüd tuleb välja, et pensioni säästud võivad jätta ilma toimetuleku toetusest. Jälle tore, säästke ja siis võid sina juba millestki ilma jääda, sest sa kurat oled ju säästnud. Meie kaitseväest läheb siis Poola piirile appi umbes 60 inimest. No see ka muidugi tore ja eks siin ole ka muid samasuguseid uudiseid, kuigi ma läheksin kohe. No ma ei tea, kas see on nüüd uudis, mille ma tahaksin välja tuua, aga ikkagi täna, nagu me teame, on 18. raviala kiir 1443, 25. november 2021, 21. Kislev 5783, 25. Porikuu 10234 ja Juljuse päev, võtta nüüd kiita, on 2,459,544. Ja teadmiseks kõigile, et täna aastal 2348 enne meie aja arvamist toimus, või noh, loogiline oleks, et siis algas piibliuurijate arvates suur veeuputus. Teate, puht pragmaatiliselt olen ma ka viimasel ajal hakanud puudust tundma veeuputuses. No tõsi, ma tunnistan, et tõenäoliselt minusuguseid uue noa laeva peale ei võeta ja vanus ka niisugune, aga ikkagi, no hea küll. 1861 Venema keiser Aleksander II kinnitas vähetähtsate muudastustega 1849. aasta Liivima kubermangu ajutise talurahva seaduse ja hakkas see kehtima 1863. aasta jaanipäevast. Nüüd tahaks muidugi küsida, siin see Venema keiser Aleksander, et kes oli Venemaa viimane imperaator, viimane isevalitseja? Vot see on niisugune küsimus, millele vastamiseks peab vist natukene ajalugu tundma, aga kui ma annaksin vihje, et võiks uurida natukene ka viimase Niki sugupuud ja vaadata, kes tema tagasi astumise puhul automaatselt minu teada või minu arusaamist mööda vähemalt, sai Venemaa imperaatori tiitli endale, mida tegelikult peaks kinnitama ka Nikolai kiri temalises pöördumises, on märgitud, et pöördutakse Venemaa isevalitseja poole. Tuletage meelde, otsige üles! 1923. avati Tallinna hipodroom ja 2004. kuulutati, kaitsepolitsei muidugi kuulutas kuriteos kahtlustatavaks endine kaitseminister Margus Hanson, nii et postministrium või ministerium sai ta, tal pandi portfeil pihta. No kes selle portfeli pihta sai panna? Ega ma ei hakka siin mingisuguseid vihjeid ka tegema, aga küllab keegi sai selle ikka pihta pandud ka. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi täna siis absorbeerusid siia Raigo Sõlgi ja Gregor Raudvere. Ja nagu ma aru saan, aga ega see minu arusaamine ka teab, mis võimas värk ole, võiks teemaks olla see, mis toimub meie pühas pealinnas Tallinnas, millest on loodud palju laule. Noh, Gregor, mis siis toimub?
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Jah, mul hakkas silma. Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsiooni leping Tallinna linna juhtimiseks seda aastat 2021-2025. Ja pean ausalt öeldes ütlema, et mõned punktid tõepoolest tunduvad väga positiivsed, aga nii on ka üldiselt sellist igasuguste arengudokumentide ja muude seesuguste dokumentidega, et nii-öelda paperil näeb kõik jube ilus kena välja, kui hakkad sisusse süüvima ja selle asja teostamisse, siis paraku nii ilusaks need asjad ei kujune. Ja see ei ole mitte üksnes Tallinna linna mure või Tallinna linnas, nii see on ka mujal Eestis niimoodi, mida me oleme näinud ja kohanud. Tegelikult, kui vaadata neid punkte, siis ma ütleks, et suur osa, kui mitte valdav enamus punktidest, paistab sellisena, mis tegelikult on juba seadusega pandud kohaliku omavalitsuse kohustused. Et neid kohustusi sellisena presenteerida, kui et me nüüd võtame ja teeme midagi ära, eks ole. Noh, see on heal juhul öeldes populism, natuke negatiivsemalt öeldes...
Lubadus tööle hakata on jabur. Populism.
No just, et see, mida te nagu seni teinud olete, aga mul hakkas silma ka ühe väga asjaliku inimese artikkel Rahvusringhäälingust. Üks Tallinna kinnisvara arendaja, kes oli ka sirvinud seda koalitsiooni lepet, neid pühasid lubadusi. Ja no, võtame näiteks selle sama artikli põhjal siis, et kui Tallinna linn seab kohustuseks uute kortermajade arenduste puhul kohustuslikuks siis ratta hoiuruumid ja igasugused panipaigad. No, korteris elanikuna ma ütleks ka, et loomulikult korter on selles mõttes vähe kitsam koht kui eramaja ja loomulikult seal igasugused panipaigad ja asjad on tere tulnud. Küll aga teab nii-öelda professionaalne kinnisvara arendaja öelda, et juba see on viimaste aastate selline standard, mida kõik kinnisvara arendajad, kes endast vähegi enda majandustulemustest vähegi hoolivad, planeerivad ja projekteerivad igasugused panipaigad ja jalgratta hoiustamise ruumid juba eos siis maja projekti ja ehitavad ka niimoodi välja. Et selles mõttes ei ole see mitte midagi uut ja mitte midagi sellist, mis kuidagi no, mingisugust kvalitatiivset edasikäiku sellel justkui ole, et mingisugune standard, mis juba tegelikult vaikimisi on kehtinud, nüüd võetakse kätte ja tehakse kohustuslikuks.
No, aga Gregor,
milleks?
Rohepööre, kas lemmiklooma hoidlad ja lemmiklooma hotell on ka kas või idee tasandil arutusel olnud?
midagi seesugust seal on, noh, ütleme niimoodi, et parendada, arendada, analüüsida.
Ja avanti popolo.
Aga mis mulle tegelikult väga teravalt silma hakkas, no eriti enda valdkonnast lähtuvalt ka, eks iga üks vaatab ikka oma mätta otsast, aga silma hakkas see, et nad siis, vähemalt Tallinna siis koalitsioon, otsustavad teha niimoodi, et nad otsustavad tõhustada planeerimise ehitusmenetluste läbiviimist eesmärgiga jätkata linnapoolsete menetlustähtaegade lühendamist.
Kui ei tõhusta, siis ei saa jätkata.
No vaata nüüd.
Hea küll, ma norin.
Võtame selle praktika, mis täna sünnib, eks ole. Nii-öelda see sama kinnisvara arendaja tõi siis välja, et Tallinna linnas on üsna standardne detailplaneeringute kehtestamise nii jõudmine, selline no, väiksemate detailplaneeringute puhul.
Protseduur.
3-5 aastat ja natukene keerulistemate planeeringute puhul 10 aastat. Ja ehitusloa siis väljastamine toimub valdavalt 6-12 kuud, ehk siis pool aastat kuni aasta. Võtame nüüd kätte ja vaatame, mis sellesse öökapi lugemisse võiks olla või ehitusseadustiku siis on kirjutatud. Ehitusseadustik näeb ette, et ehitusluba tuleb välja anda 30 päeva jooksul ja planeeringud, noh, planeerimisseadus ütleb, et planeeringud tuleb kehtestada hiljemalt 3 aasta jooksul või ära menetleda, et siis kui siis, no, ühesõnaga, et kas kehtestamise või mitte kehtestamise otsuseni tuleb jõuda hiljemalt 3 aastaga. Et kui nüüd kõrvutada neid numbreid, neid aegu, siis ausalt öeldes noh, see, et suund on vähendada, see tähendab seda, et me püüame seadust mitte rikkuda, on see, mis tegelikult seal punkti taga kirjas on, et me püüdleme nagu selles suunas. No ja siis nüüd kõrvuti vaatad seda rallit ja mitte seda, milles Ott Tänak osaleb, vaid palgarallit, et milliste palkadega siis seda kõike püütakse.
No see on hakata. Konkurentsi suurendamiseks, et trügimine valimistel suurem oleks.
Jah, et nüüd ongi selline olukord, kus vähemalt linna, no ma nüüd ei tea, kas linna juhtimises, Tallinna linna juhtimises ka palku tõstetakse, aga vähemasti siin lähivaldades ja tegelikult ka minu mõelest natukene kaugemal täitsa Eestimaa ääres, vähemalt Saaremaalgi, neid palku ikkagi üsna kolossaalselt suurendatakse. No, ja nüüd ongi küsimus...
No 1000 juurde asi see siis ole.
Jah, et küsimus on siis selles, et mida me tegelikult selle raha eest ikkagi lõpuks vastu saame.
Me saame vastu selle, et me saame näidata kogu maailmale, milline on meie tegelik elatustase.
Jah, kahjuks küll. Ja tegelikult ma ütleks selle kohta veel nii palju, et kui nüüd vaadata tõesti neid tasusid ja seda, mida me saame selle eest, siis selle eest ka tegelikult oleks vaja näha sellist mõistet nagu vastutust.
Ja tõhusus.
Selline palk eeldab, vähemalt erasektoris kindlasti, me räägime ikkagi summadest 3 ja üle 1000 euro. Siis palgana. Et see on kindlasti selline palk, mille osas me näeme ka erasektoris ikkagi väga suurt vastutust. See tähendab mitte ainult lihtsalt mingisugust poliitilist vastutust või moraalset vastutust, vaid ka väga selget finants vastutust, et kui ikkagi on põhjustatud mingisugune kahju oma teoga. Ka ma ütleks niimoodi, et selline teguviis kui rikutakse tähtaegu. Ja põhjusega on need tähtajad siiski linnadele, valdadele, ametiasutustele ette nähtud. Ja see ongi sellepärast, et riik toimiks efektiivselt, et ei mõjutataks.
No need on riigi toimimisnormid.
No täpselt. Ja kui neid rikutakse, siis on väga selge, et läbi selle, no, ütleme, et arendaja, kinnisvara arendaja puhul, kui ikkagi sinu projekti menetletakse ütleme niimoodi, et kolm korda kauem kui seadus on ette näinud ja isegi üle selle, siis on ikkagi päris selge, et see on väga selge alus ikkagi kahju nõudmiseks. Ja ma saan aru, et...
No see on tõestus, et riik ei toimi.
Jah, no ütleme niimoodi, et ikkagi juba lasteaiast õpime seda, et iga teoga on igale teole kaasneb tagajärg ja ka vastutus. Et see on see, mida me tegelikult aina vähem ja vähem näeme ja millest see elu nii-öelda kaugeneb.
Raigo, kas Gregor rääkis praegu? No kas tema mõtted olid selle vastu, et vähem loosungeid või katsuge kontakteeruda tegeliku olukorraga?
Päikest.
Päikest, jah.
Tähendab tegeliku olukorraga. Ma saan praegu aru, et enne kõike oli küsimus ka selles, et kehtivad ikkagi seadused, mida täita tuleb, et kehtiv olukord peab olema ka nendega kooskõlas, mitte käima nagu oma rada. Ma tegelikult enne, kui see ära ununeb ja teemad liiga tõsiseks lähevad, tuleks selle algse jalgratta teema juurde ja jalgratta igasuguste putkade juurde ja panipaikade juurde, et avaldada oma arvamust. Et vaat mina nagu ei saa ikkagi päris hästi aru, et mis asi selle jalgratastega nagu lahti läinud on. Et,
kui et, paljudel on jalgratas, millega või, ta on hädas, jah?
Jah, et ma jälle võibolla alustan nagu enda. Näitest, et
ei ole või?
Minul on kogu pere peale kolm jalgratast ja võimalik, et viimati 5-6 aastat tagasi võtsin nad nii-öelda panipaigast ehk siis kuurist välja ja sõitsin nendega. Et pigem nagu küsimus on, et jah, tõesti, et peaks nagu midagi ette võtma, et nad kuskile viima, aga siis on vaja transporti, siis on see logistiline harjutus, metsa alla lihtsalt ei viska ja nii edasi. Aga et see on nagu mingisugune lihtsalt mingi jälle märksõna, mida on nagu igasugusel poliitikas või kuskil ametikohal oleval inimesel lihtsalt hea kasutada.
No, vaat see on see loosunglikkus.
See on loosunglikkus asi, jah, et kui sa midagi öelda ei oska ja mõttelõngleks sassi, siis võta sõna nagu jalgratas, see töötab alati, rajagem jalgratta teid, rajagem panipaiku, surugem rohkem inimestele seda ratta poliitikat peale, et noh, ma ei tea, sama hästi võib mingite majade kohta näiteks ju küsida, et aga kui selles majas tõesti näiteks oletame, et on mingi suurem korteri ühistu, sinna on tehtud mingisugune suurem kohe ette nähtud kohustuslikus korras, kuigi võibolla see korteri ühistus ei ole kellelgi jalgratast, võibolla ainult kolmel inimesel, et aga kogu seda panipaika tuleb ju korras pidada, jälle võibolla laenu võtta, et seda ka seal korras hoida.
Kommunaalkulud
selle võrra tulevad kõigile inimestele jälle, et võiks nagu küsida, et aga miks? Et noh, sama hästi, miks mitte siis nii-öelda ikkagi igale inimesele kindlasti oma koht, kus on tema moosi riiulid. Kas ta siis teeb seda moosi? Kas ta varub seda igal aastal? Või
kui ei ole keldriti revisioon, mida hoitakse keldri boksides? Oi jop!
Ja, et kui palju seal enam moosi on, seda ma ei tea, aga just selle jalgratta ja kogu selle teemaga, noh, praegu võib öelda, et kui need protsessid nii aeglaselt liiguvad, et millegi pärast tuleb kohe meelde, et Võrumaal on tore, seal need kohalikud bussiliinid, busside peal on ilus väike tekst, aiguom. Ja mis tõenäoliselt ei tähenda mitte seda, et nüüd buss tuleb siis, kui ta tuleb. mitte graafiku järgi, aga lihtsalt üldiselt, et noh, see Lõuna-Eesti nagu siuke võiks nagu natukene mõnusamat, rahulikumat tempot nagu hoida ja selle võrra meele puhtamana ja minule see kõik seal meeldib, aga tundub praegu, et kuidagi see Tallinn nagu kipub nagu rohkem sinna kanti minema, kui kuulata seda, mida te siin praegu enne rääkisite ja näiteks siia sõites täna kuulasin.
Tallinna keeles see aegu on see on... Ei tule toime või ei hakka tööle.
Noh, ka nii võib, jah.
See on tõlki küsimus.
Jah, kuulasin,
kuulasin
uudiseid ja seal oli, et mingi nüüd uus linnaplaneerimise eest vastutav ametnik, kes tööle tuleb, et millised on kohe tema esimesed mõtted. noh, esimesed mõtted ikka, ma sain kohe aru, et kukkuda niimoodi laamendama, et ikka mitte ainult laaste ei lenda, vaid ikka palke igasse suunda, et esimene mõte oli kohe ikkagi kindlalt kiirus Tallinnast tõmmata 30 kilometri tunni peale igal pool. Noh, täpselt aigu on.
Räägime selle juures õhusaastest.
Räägime õhusaastest, kõigest sellest ajakulust, mida annab alati rahanumbritesse ümber panna, eks ju, et kui pikk on mingisuguse...
Ameerika näitel kas või?
Just, et noh, et neid näiteid on ju tehtud ja analüüsitud, et kui ühe kauba liikumine kuskile, kui palju aega võtab, siis kui palju see rahaliselt hinnatuna niimoodi ümber pannes on. Ja noh, kui ma samas kuulasin ja sõitsin, siis selles liiklusvoos 50 kilometrit tunnis, no vaat ei saa mina aru, kuhu kurat, tähendab, kui selliselt kiirusel liikuv auto, et suudab ka keegi koperdada.
Suudab. Inimvõimetel ei ole piiri.
Okei, aga see, no suudab küll, aga no siis on see ikkagi, siis on see tema probleem, mitte minu probleem, kes ma 50 kilometrit tunnis sõidan, et võibolla tõenäoliselt niimoodi ei lähe, aga kui kuulata neid selliseid näite, kuidas see planeerimismenetlus käib, näiteks tõesti, et kui ma ütleme nüüd, praeguses vanuses hakkaks endale siis tahtma mingisugust maja ehitada ja siis tuleb kohustus juurde, et ma pean sinna jalgratta boksi tegema,
eramajas.
No näiteks.
Ei no why not, nagu läitlane ütles.
No ei no, kindlasti annab siin konstrueerida mingisuguse näite või mitmekesi sõpradega näed, et on kuskile hea, et teeme ühe väikse siukse kamba peale ehitame niimoodi maja, kus meil on kõigil väiksed korterid, eks ju, ja kus meil on siis hea vanaduspõlve veeta näiteks kunagi tulevikus ja nüüd siis linn menetleb seda 10 aastat ja võibolla plussiga veel midagi niimoodi, et ja lõpuks me saame selle maja jalgrata boksiga valmis, aga siis on tõesti vanus meil juba selline, et jalgrattaga me enam ei sõida.
No siis tuleb teha kursused, raukade velossipeedimise
ja ikka kursus. See sama jalgratas ja jalgratas ja Eesti kliima, noh, see on sama nagu kuradi lahtine kabriolet ja Eesti kliima või mootorratas ja Eesti kliima, et noh,
sa
ju võid pingutada aasta ringselt, ja, aga küsimus on, et milleks?
Ma olen natukene siis saatan advokaat, et vaidlen lihtsalt vaidluse pärast natuke vastu. Ma olen päris paljus nõus, aga ma arvan, et meie harjumused raigo erinevad sellepärast, et mina elan nii-öelda kesklinnas, sina elad linnast väljas. Et mina sõidan küll rattaga päris palju, aga ma ei kasuta ratast absoluutselt nii-öelda tööajamiste või oma nii-öelda eratoimetuste jaoks.
Juristina sa võid näha kogemata liiga mudane välja, et minna läbi rääkimistele.
No ütleme nii, et ma aga samas ma tean juriste, kes ja advokaate, kes sõidavad ratastega linna peal ringi ja saavad hakkama, aga kindlasti ka neil on sellised probleemid. Mina sõidan rattaga peaasjalikult just nimelt linnast väljas, et kogun kilomeetreid. Ja koguneb neid ikkagi suve jooksul, ma arvan, paari tuhande ringis. Aga ma ütleks nii, et tihti lugu ongi linnast väljas palju parem sõita. Seal on palju laiemad kergliiklusteed, seal on ositi ka rattateed. Maante ääres on üsna halb sõita, peab tõdema nende autodega seal kuskil Tartu maantel linnast välja sõita. See on üsna elementaarne, küll aga... Kui nüüd nagu vaadata seda, miks nagu linnas jalgrattaga sõita, noh, neid positiivseid väljundeid on nagu väga palju, mis sellega kaasnevad. Et esiteks on kindlasti see, et juba täna näiteks Tallinna linnas on igasuguste tänavate liiklusmüra üle selle, mis on siis näiteks Terviseameti poolt kehtestatud müranorm tasemed. Et juba täna see on selle nii-öelda normi järgi, siis kõik elavad vähemalt linnades.
Aga talumistasu?
No sinna liua, ära seda laegast veel avaa. Aga kindlasti on selles mõttes nagu point, et rattaga sõites hoiab kokku nii-öelda pikaajalisemalt siis teehoolduskuludelt, müra, igasugune tolm, sealt igasugused tervise rikked, mis iganes peen osakeste lendlemine, see on teaduslikult tõestatud, eks ole, et nende sissehingamine kahjustab sinu tervist ja noh, kõik, mis sellega ei kaasne. Aga tihti lugu võrreldakse nagu siga ja kägu, et kui nüüd võrreldakse nii-öelda jalgratta strateegiat ja igasugust jalgratta olemust, noh, mis, millega minnakse noh, täiesti noh, valesse seina nurka on see, et käiakse korraks näiteks Amsterdamis ära ja siis tuleb, et meil võiks ka nüüd midagi sellist olla. Saamata aru, et linnad, kui sellised Euroopas näiteks on kujunenud noh, ka aastasadadega ja selliseks nagu nad on ja noh, ütleme niimoodi, et tõenäoliselt ka selle kalvinismi puhul Amsterdamis võiksid aknamaksu pealt nagu rohkem teenida kui Tallinnas ja mõelda, et midagi sellist siin teha, noh, siis see eeldab seda, et sa pead ikkagi väga palju vana eeskätt ära lõhkuma ja hävitama ja noh, et niivõrd kompaktset linna nagu Amsterdam annab igalt poolt mujalt nagu otsida ja põhjusega on siis ta selline nagu ta on ja noh, loomulikult võib ja tulekski Tallinnas seda asja vähe paremini planeerida, aga need probleemid ei ole mitte selles, et jalgratta teid kuidagi ei oleks või kergliiklus teid ei oleks normaalselt. Noh, ma ütlen, et kindlasti probleem selles on küll, aga palju suurem probleem on näiteks selles, et kui ma elan kesklinnas ja ma tahan oma last lastaeda panna, siis lähim lastaed, kus sa saad ka nii-öelda on järjekordne ralli, et kui su laps sünnib, siis sa esimese asjana mitte ei emba oma naist, oma last, vaid jooksed kohe arvuti taha lastaeda registreerima.
Seda tehakse aasta paar varem.
Ja kui sa ei saa põhimõtteliselt sünni hetkel oma last registreerida, näiteks elades kesklinnas, panna järjekorda, siis sa ei saa ka 3-aastaseks saanud lapse puhul nii-öelda kodu lähedast lastaeda. Ja isegi siis, kui sa paned selle lapse sinna järjekorda, ei saa ka 3-aastasena seda last sinna lastaeda. Pead ootama, kui ta 4- või 5-aastane. No aga mida siis üks lapsevanem tegema peab?
Millise riigi ja millise linna järgi on konstrueeritud meie lasteaia? Vaata,
no pluss, ma ütleks nii palju,
et me teeme nii, nagu on seal, aga vaat,
no, ma arvan, et me ei tee päris, me ei tee, et siin me teeme nagu oma loomingut, et kui vähemalt näiteks nii-öelda Tallinna linna ümbritsevates valdades igal pool mujal on ikkagi noh, mingid piirkonnad väga selgelt jaotunud läbi selle nende lasteaia kohtade, siis Tallinna linnas on üks Tallinna linn on üks terve piirkond ja kui sulle pakutakse, siis mulle pakuti elades kesklinnas, pakutakse sulle lasteaia kohta Haaberstis. No mis ma sellega peale hakkan? Kuhu ma siis rattaga sinna vuraneks ole? Et noh, need on need probleemid ja küsimused, et kui sa tahad tõesti kompaktsena seda kõike korraldada linnaplaneerimisteks ole, siis sa pead võimaldama kõik need vajalikud teenused oleksid kätte saavadavad sinu kodukohas, sinu siis linna osas.
See on keeruline ju. Mõtle, kui lihtne on tulla ja panna esimese asjana lihtsalt, et paneme nüüd, vahetame liiklusmärgid vastu välja ja paneme, et nüüd võite sõita 30 kilometrit tunnis. Suur asi just kui tehtud, aga näed, vaeva ei nõudnud eriti.
Et siis, ma ütlen kindlasti, et selles liiklusvoos suvel, selles liiklusvoos, mis on Tallinnas, jõuad sagi kas jalgrattaga sama kiirelt või kiiremini jõuad sa punktist A punkti B. Hea küll, kui sa võtad, sest linn on lihtsalt nii kehvasti planeeritud, tekivadki igasugused umbsõlmed. Ja,
linn on nii kehvasti välja kujunenud.
No ma arvan, et ta kuidagi ise enesest ei ole niimoodi kujunenud. Probleem on siis selles, et ikkagi, no vaata, kui sa ikkagi 10 aastat mingisugust detailplaneeringut teed ja lahendad ja mõtled. Noh, me täna näeme, et kogu Põhja-Tallinn, eks ole, on nüüd sinna planeeritakse suuri elamuarendusi, aga see sellisena eeldakski seda, et noh, vaatame, et millised magistraalid siis Põhja-Tallinnast välja tulevad. No ei tule sellised magistraalid, kus tuhandeid ja tuhandeid kortereid nagu võimaldaks nii-öelda arendada. Aga mis see tähendab? See tähendab seda, et sinna peaks siis sellisel juhul tekkimagi mingisugune kommuun. Et sinna peakski noh, terviklikult seda...
Asum, jah.
Jah, et sinna peakski terviklikult seda planeerima. aga kuivõrd tõenäoline on ikkagi see, et kõik need inimesed, kes sinna elavad, leiavad töökoha seal samas lähedal, no kahjuks lihtsalt ei ole niimoodi, et me ei saa...
Ja seal seda... lähedal ei ole ka eliitkooli.
No see selleks, aga no lapsed vähemalt juba suudavad ise ühistranspordiga liikuda, aga lasteaedu asju sai liiguta niimoodi, et annaks jumal, et vähemalt... Mis on ka tegelikult nagu masendav on see, et eraettevõtjad, kes neid korterelamusid ja arendusi nagu planeerivad, nemad võtavad siis kätte linnaplaneerimis ameti siis ülesanded ja hakkavad ise seda kuidagi terviklikult oma äriprojekti realiseerima ja nägema ette, et kuidas need elanikud peaksid olema ja tegema. Et selles mõttes, et see ei ole nende ülesanne, nad ei peaks seda tegema. Ja no, see on selles mõttes tänuväärt töö, et need inimesed seda teevad.
No siin on, jah, sa tõid välja Amsterdami. No Amsterdam, Kopenhaagen, need on välja kujunenud, aga kui meil korraga teha midagi nagu Amsterdamis, Tallinnas need punased jalgratta või kergliiklus või mis need on, see on kõik väga tore, ainult et kas ta juba välja kujunenuga päris hästi sobitud. See on ise küsimus. Lisaks, kujuta endale ette, aastal 2040 ülistatakse ja nüüd saab valmis tõeliselt kaasaegne hoone, mis on tehtud 20 aasta taguste normide järgi.
No, põhimõtteliselt niimoodi tegelikult on ja ma ütleks, et no. Linnas sa näedki selles mõttes ajutise...
Kus on kaasaeg?
Näedki
aastas?
Ajutisi lahendusi, et polegi midagi nii-öelda püsivamat kui ajutine lahendus ja see on meie no, nii-öelda Tallinna linn vähemasti need ajutisi lahendusi on nagu meeletult täis. Võtta kas või näiteks see mereala planeerimine, kui palju on olnud nagu probleeme sellega, et me oleme... Iseseisvad olnud juba head aastad, aga nii-öelda Tallinna mereäär on täiesti planeerimata. Praegu ma ütlen, et võib-olla jumal tänatud, et muidu oleks sinna selliseid Hrušovka stiilis maju tehtud, eks ole.
Jälle kuulad ikka, et jumal tänatud, et ma siit Tallinnast omal on minema sain ja annaks jumal, et siia enam kunagi tagasi pöörduma. Elamisega ei peaks. Aga see, et kuidas näiteks mingi, kui me selle konkreetse kas või jalgratta näite juurde veel jääme, siis kuidas nagu asi võib nagu ise enesest kuidagi loogiliselt areneda, kui süsteem seda võimaldab, on minu arvates ikkagi Tartu linn. Sellepärast tõesti, noh, kõtame seal mitte ei ole mitte ainult mingisugused elektritõuksid või muud taolised asjad, vaid on need ju üldkasutatavad nagu jalgrattad, eks ju. Ja see töötab ju, ma ise mõtlen, kui ma täna elaksin Tartus, Tartu on täpselt alati olnud selline linn, et eriti pärast seda, kui sinna said omal ajal need tehtud sellised Annelinnaga ühendav silla, jalakäijate sild veel näiteks ja oli, kus tegelikult ei ole linnas kohta, mida ei oleks võimalik noh, jalgsi läbides kuhu jõuda.
Jah, kompaktne on küll.
Ja see linn on selles mõttes on ta täna veel selline nagu kompaktne ja kui sinna juurde panna see sama selline jalgrata kasutus, et sul on võimalik seda jalgratast võtta ja jälle omakorda teise kohta kuskile jätta. Alati kui ma seda Tartus käin, ma ütlen, kurat, noh, vaat selles mõttes küll kahju, et jälle üks väike asi, et elaks ma siin, ma täpselt seda teeksin. Mitte mul ei oleks oma jalgratast või kahte kodu. Vaid mul on olemas see jalgratas, mida ma kasutan ja pärast ma jätan ta jälle sinna ja võib-olla väikse nööbi maksan selle teenuse eest täpselt sellel päeval, kui mul teda vaja on. Sest noh, ikkagi jälle, ma ei saa, kuivõrd sellest algas, võtame need jalgratta majad uuesti. Täpselt, ma saan väga hästi aru, miks need on standardiks ühel hetkel lihtsalt ise enesest kujunenud. Sellepärast, et on märgatud, et see on väga tihti
on
asi, mida inimesed, kui nad otsivad endale elu kohta, siis nad nagu, see on nende üks vajadustest. Miks sellised asju on vaja kohustuslikuks teha, sest loomulikult, kui ma lähen endale elukohta otsima, siis ma kõigepealt mõtlen, et nii, mul on vaja näiteks võt, nii mitut tuba sinna, eks ju. Ma tahaks, et mul oleks võt, seal see teine ja võib-olla ka siis see jalgrata maja või ma vajan endale keldriboksi, kus hoida oma moose, sest ma olen hull ja teen seni maani moosi kõigest, mis ma kätte saan näiteks. Aga kui seda ei ole, no siis ei ole, siis ma lähen otsin teisest kohast. Ja loomulikult need, kes siis kinnisvara arendajad on, kui nad on selle ära tabanud, et see on juba selline reegel, et inimesed seda vajavad, seal teevad seda. Tõesti, öelda siis, et nüüd sellised asju kohustuslikuks lükata, et ühel päeval ütleme lihtsalt, et mina tulen nüüd uue ametnikuna, teeme nüüd nii, et edaspidi kõik majad, mis teete igas toas, igas seinas peab olema 10 pistikut. Miks?
No, ma ütleks niimoodi, et ma olen selles suhtes täiesti nõus, et turg panebki selle paika, et mida ühes elamuarenduses ostjad näha tahavad. Ja ostavadki need, kes tahavad sellises piirkonnas elada, niimoodi käia ja olla. Aga mis ongi probleem on see, et kui linn nii-öelda panebki selliseid, noh, hakkab üle reguleerima ja selliseid kohustusi seadma. Näiteks on ju kohustus ka igasuguseid parklaid ja parkimiskohti iga korteri kohta ehitada.
Jaa, aga juurde pääs nendele, kui tehakse kesklinna veel kõrghooneid, veel parkimismajadega, aga juurde pääs sinna on tõeline pudeli kael.
No aga see ongi põhimõtteliselt, mida näiteks ju Põhja-Tallinnas on juba tekkinud, et sinna võibolla kolivad inimesed, kes ei soovi ja kes ei oma sõiduautot. Ometi nähakse arendajale kohustus ette, no, aga samas arendajale nähakse ette juba seal parkimiskohtade välja ehitamine ja arendamine. Et selles mõttes see on nagu, et ühe käega annad, teise käega võtad ja neid reegleid ja no, sellist terviklikku pilti nagu ei ole.
Tähendab, me jõuame praegu tahest tahtmata sinna, et ei saa teha nõukogude likku plaani majandust, et noh, nii nagu Uzbekistanis oli, nii peavad olema ka Tallinnas kaameliparklad.
Ei, no ei tea, no,
või mida?
Tähendab, saab teha ikka.
No
ise,
saab muidugi,
aga
sa kaameli võtta.
Näite ka igasugustel sellistel plaanidel ja asjadel, et noh, võibolla, noh, nii vaata nagu seaduste pooledel eelnõudel, et sa pead nagu nägema seda pikaajalist mõju siis ette. Et noh, võib ju juhtuda, praegugi paistab, et kas meedia on hakanud lihtsalt rohkem sellest kirjutama või see ongi nagu ikkagi tendents, aga pea iga päev näed mõnda artiklit, kuidas jälle mõned pere jälle otsustab kuskile maakohta kolida, kes siis kaugemale Tallinnast, kes lähemale, aga leitakse tõenäoliselt, et siin ongi nagu, noh, ma ei saa Tallinnat väga palju kritiseerida, ma ise siin ei ela ja seega võiks öelda, et mine mölise seal, kus sa elad ja...
Ja.
Aga et noh, täitsa võib olla, et kui sul on ikkagi juba selline noor pere ja sa just tõesti puutudki selliste asjadega kokku, nagu olgu mingid lasteaia probleemid, kooli probleemid, muuhulgas kõik see transport, et sa pead seda mitu päeva, noh, sest tõesti jalgrattaga väikest lasta lasteaeda tõenäoliselt ei vii, vähemalt aastaringselt mitte ja sealt ei too ja siis surutakse sul ka see autoliiklus kinni ja surutakse selle lapsega siin ikkagi kuskil jalgratta pakiraamile, siis sa lõpuks lihtsalt lähedki minema, ja, aga noh, samas arendab see ju ka ümberkaudseid valdasid, kui käis siin läbi, et näed, et Tallinna lähedalgi vallad ja üle Eesti, et pärast valimisi kõige esimene asi ei toimu tegelikult tükka aega mitte midagi peale selle, et kõik arutavad, et mis ametikoha keegi saab ja mis ta palka hakkab saama.
Ja see on kõige tähtsam, et ta ikka söönuks saaks.
Et siis näiteks ju selles samas, kas või Saue valla näitel, Gregor delikaatselt ei tahtnud välja öelda, et kus otsustati määrata, nagu artiklis küll ei olnudki sees, mis need palganumbrid olid, aga oli öeldud, et peaministri palgamõõtu töötasu. Ja vallavanem andis sellele hinnangu, et see on tema arvates õiglane ja noh, asjatundjaga ei vaile, nagu sa ütled, et aga et seal oli ka noh, põhjendused, et näiteks, et põhjendus juba kas või see, miks palka tõstetakse, et näed, et tulumaksu laekub rohkem, kui laekus mõned aastat tagasi, miks laekub tulumaksu rohkem, tulumaksu laekub ja sellepärast ühelt poolt rohkem, et tõenäoliselt on sinna valda nüüd sisse kirjutatud rohkem inimesi, kes on tulnud mujalt, kes näiteks ei taha elada Tallinnas, kas nad on siis Tallinnast tulnud või mujalt, aga vähemasti Tallinna nad on välistanud või need inimesed, noh, on endal mingisugune sissetulek kasvanud, kes seal Saue vallas elavad, aga milline on nagu valla valitsuse seos sellega, et tulumaks suurenenud on?
No siin on...
Et mida, mis see nagu nüüd nende töö panus sellesse on?
Möödunud aasta 1. aprillist
Riigikogu esimees, president, peaminister, Riigikohtu esimees, ametipalk 6661 ja 77 senti ka veel.
No see on selle keskmise palgatõusuga vist, sellega liikub.
No ei tea, seal on mingisugused oma normid, ei ole ka tükka ega jälginud, aga valla juhtide palk 6000. No võtame 6000.
No jah, ka öeldaksegi, et aga vald on ju suur, vaata, meil on suur eelarve, mida võis ka öelda, et ega siis see eelarve number nüüd ei ole ka ise.
Ja sealt annab ju võtta.
No jah, et aga see ei ole, need ei ole nagu isene, sest need näitajad, et noh, kui siin erasektorist tõi Gregor näite, et noh, täpselt, et ma peaks nagu töötajana hoidma kogu aeg, oma tööandja, noh, näiteks majandusaasta aruannetel ikkagi silma peal, et selles mõttes vaatama näiteks tänast, tähendab, kui midagi väheneb, siis selle jätan tähele panuta, aga kui näiteks aastaga, ütleme, käive suureneb, siis ma olen juba enne välja rehkendanud oma eelmise aasta palga suhte sellesse käibesse ja kui see käive suureneb, siis lähen ja küsin, et oot, nüüd maksa kõigile täpselt selle võrra. Tose hachu, jah, et maksa nüüd selle võrra kõigile rohkem nööpi juurde, et noh, see ei lähe.
No siin me oleme jõudnud nüüd järgmise teema juurde, et sissetulekute tõus võimaldab lubada endale rohkem asju, mis on nagu Amsterdamis, nagu Kopenhaagenis, nagu Manhattanil või...
Ja siia juurde, kindlasti sa ei tahtnud selleni jõuda, aga siia kohe saab, eile vaatasin mitu korda lausa uudistest ikka, et vana hea teemane see Tallinna koolide halduslepingud.
Ja jälle!
Kunagi läks,
sa mäletad kunagi seda, mida rehkendasime.
Ja kunagi natuke vist siin noh, nii-öelda mängisime vaidluste Gregorigagi natuke, et kui eile öeldi, siis ka sellised kenad numbrid välja, et need firmad, kellele on see 10 kooli vist oli need haldamisel antud, et
50% kasumiks.
Neile on antud selle aja jooksul 110 miljonit eurot, millest 54 miljonit eurot on läinud otse kasumisse.
Jah. Ja 140 miljonit on tulemas ja seda me rääkisime juba siis, kui see kuradi leping tehti.
No täpselt.
Mitu miljardit krooni on kasu?
Et siin kogu aeg see mõlkus nagu vaikselt niimoodi kuklas ja meeles, siis kui Gregor siin enne rääkis ka ilusesti erasektori, näiteks finantsilisest vastutusest või milleski taholisest, et ei mingit probleemi. Ja siis oli muidugi tore, selle uudisel oli see, et siis nende halduslepingud, no siis nii-öelda see töövõtja pool Sõõrumaa oli ka, eks ju, andis neile intervjuud, et ütles, et ei, et nad on üritanud kogu aeg ikka nad on üritanud ikka nagu mitmeid aastaid pakkuda linnale nagu soodsamaid tingimusi, et ega nad ei taha nii palju raha saada, aga linn ei ole nõus.
No eks me kõik ole viina võtnud ja joogat teinud ja mis see
neil ei ole seni
linnamassaaž veel sinna juurde.
Neil ei ole seni õnnestunud linna nagu veenda selles, et linn võiks endale soodsama lepingu teha, kui neil on nagu selline leping käes, mis tagab neile 50%-lise nagu kasumi kogu sellest mahust, siis ma noh...
No sa mäletad seda klauslik ka, koolid tuleb tagasi osta tuuru hinnaga.
No ikka jah, ja seda praegu linn on kaalumas, et kas nagu sama loogikaga maksta edasi või pigem olgu nagu õudne lõpp kui lõputu õudus. Aga just see, et kui ma nüüd nagu juristina vaatan, et noh, kui minul on tehtud, minu kasuks on tehtud selline leping, kus on sellised, mille tulemusel ma saan nagu sellist kasumit.
Sa oled vaid nagu nun saunas.
No täpselt, no ei saa, nagu, ei ole nagu mõtet öelda, et ma nüüd ma olen aru saanud, et kurat, et ma tõmbasin ikka niimoodi...
Sest sa oled suitsiidne, jah?
Ma tõmbasin teile kurat vaesekestele niimoodi koti pähe, et nüüd ma käin ja kraabin teile ukse taga, et kuule teeme selle lepingu ümber, ärge makske mul enam nii palju, aga nad ei taha. Noh, see ei ole loogiline.
See on loogiline. Mitte keegi ei taha võtta endale poliitilist vastutust, et hakkab näppima niisugust tehingut, mis on heaks kiidetud ja nagu sa eile võisid artiklist lugeda, mis on ju tegelikult kasulik leping.
Ei, no jah.
No võt, mis me nüüd teeme? Kas lööme punnid pealt või katsume aru saada?
No, siin on... nagu ilmselgelt, et noh, võib igasuguseid ütlusi öelda, et pole paha ja selles mõttes, et kui häbi hakkab, siis järelikult on ikkagi väga hea, et kui juba nii-öelda sellel teenival poolel on häbi nii palju raha teenida, siis on järelikult ikkagi väga hästi tehtud äri. Ja aga noh, see on ilmselgelt linna poolt eelkõige väga suur möödalask. Mis seal põhjused taga on, eks igaüks mõtleb ise?
Gregor, sel perioodil oli ka niisugune asi, nagu politsei ostis hirmsa hinnaga endale, mis tehing see oli nüüd Kalevi kommivabriku ruumid, mida hiljem auväärne isik põhjendas, noh, aga me tahtsime ju ruttu ära teha.
No see on selline laiem...
Alla.
Laiem teema.
See on väga lai teema, aga niimoodi mõttes... see meie võimsus, meie tegutsemistahe ja kõik muu kaob.
No see, me jõuamegi sinna, et ja siis öeldakse, et haigekassas on, ma ei tea, mis see 900 miljonit või miljard siin aastaks 2030 või midagi see suust.
Ja, aga tuletame ja meelde haigekassa loomise aega, kui haigekassa töötas nagu pank.
No, et selles mõttes me näemegi seda möödalaskmist ja kui... Ja, aga mis seda parandaks, jõuame selleni? Ja seda parandab ainult...
vabandust.
Kahjuks mitte, sellepärast, et
ja, sul on õigus.
Sa kõrvaldad selle ühe inimese ära ja siis tuleb teine samasugune asemele. Seda lahendab ainult isiklik vastutus, rahaline vastutus.
No jaa, see ongi vastutus. Tähendab, et teda ei tohi maha lüüa, vaid regress, millest on herr Sõlg rääkinud korduvalt ja millest nagu siia maandi aru ei saada.
Jah, et kui siin...
Maksa oma lollus kinni. Ja. Aga praegu on lollus nii suur, et see tuleb korstnasse kirjutada.
Kui oleks rohkem sellised, ega noh, selle kulka puhul ka ei ole kuidagi, just alles oli uudis, et ei ole nagu sinna raha tagasi eriti laekunud. Aga ütleme niimoodi, et kui sellised inimesed on ikkagi, noh, piltkudes isiklikus pankrotis ja ikkagi mingisugust muud, noh, no, peavadki sinna sotsiaalmajade ukse taha minema, Siis
hakatakse neile looma väga häid kollektiivseid tingimusi.
Tead, ma selles suhtes kahtan, et lõpuks on see, et ei taha keegi seda unnikut puutuda.
Jah, sest kui sa võtad ja hakkad võt seda jeekimit väänama, ta võib ju laulma hakata ja siis on terve süsteem, siis on kurat pool rahvast vangis. No nii palju ei ole. Või Raigo, sa nüüd mõista mind hukka?
Ei, ma ei mõista hukka või niimoodi, aga lihtsalt, et jah, sellest regressist on korduvalt räägitud, aga lihtsalt me oleme jõudnud nagu selleni välja, et seni kuni seadus näeb teda ette võimalusena, mitte kohustusena, ei olegi, tähendab, ongi normaalne, et teda ei ole kunagi kasutatud ja ei hakatagi kasutama sellepärast, et need, kes peaksid seda regressi nagu kohaldama hakkama, on nii ütleme sama pundi lihtsalt, jah, selle sama kaetud laua teises otsas, et loomulikult nad ei tee seda. Ja ma ei tea, kui hästi see nüüd siia juurde haakub, aga tuli jälle meelde siin, kui oli kohalik omavaliste valimised ja kui me siin rääkisime pikemalt ja põhjalikumalt näiteks oma seisukohtadest seda, et milleks üldse mingisugused erakonnad ja poliitilised jõud peaksid kuskil möllama kohaliku omavalitsuse tasandil, kus ei puutu nagu erakonna poliitika, mingisugune ideoloogia ja maailma vaade absoluutselt asjasse, vaid me räägime konkreetsetest tegevustest kohaliku kogukonna hüvanguks, mida on vaja teha, et selles mõttes tuleb
üldse... Ekskavaatori juhi poliitilised vaated ei loe.
Ei puutu asjasse ja seega jõudsime nagu selleni, et vaat, et erakondadel kui sellistel peaks üldse keelama osalemise kohaliku omavaliste valimistel. Siis võibolla just nüüd, kas täna hommikul oli see uudis või sai loetud Eesti Päevalehes oli selline pealkiri nagu kurioosum Kadrinas. Et no jälle jäi paraku nüüd on see EKRE nagu silma siin uudises, aga ma ütlen, et noh, see puudutab neid absoluutselt kõiki ja võibolla mõneti nagu annab ka nagu mulje sellest, miks jookne regress sellistel kujul ei saa ka iialgi kunagi tööle võibolla hakata. EKRE võitis valimistel siis Kadrinas kaks kohta, aga ühtki partei liiget volikogus pole. Et
aga üks, nii on varemgi tehtud, näiteks Nõmmel.
No ja, et üks mees astus välja ja teine mees tegi sellise noh, kogemata vea, et ta kirjutas ennast Kadrina vallast pärast valimiste, volikogusse valimist välja.
Isegi ei ole vaja teha.
Ei, no see on artiklis ja. Kirjutas seda, et, okay. et ta kirjutas ennast välja et ta, ja noh, aga jätis selle tähele panuta, et ta peaks ka tööl volikogus töötamise ajal tegelikult omama sissekirjutust Kadrinas ja nii ta jäigi sellest volikogu kohast ilma. Aga see selleks tähendab mind pigem nagu, noh, neid, kes on kas või pärast seda kohalik omavalist volikogude valimist lahkunud, noh, kas või näiteks konkreetselt EKRest, et noh, nende pihta on nagu ikka loobitud päris karme sõnu, aga samas ma ütleks, et võtame selle sama nüüd mehe, kes kas või seal Kadrinas sai kõige rohkem hääli, üleüldse kõige rohkem hääli vist valimistel. Ja kuulus tollel hetkel EKResse, nüüd küll EKRest astus välja, aga jääb volikogusse edasi, mis selles halba on? Miks ta peaks EKRes olema? Kas mees on nüüd teistsugune või?
Raigo, sa tahad lahutada praegu strateegia ja taktika, jätta poliitika kui strateegilise riigi suunamise vahendi kuhugi sinna valitsuse ja riigikogu tasandile ja siis lõigata vahe vahele ja jätta taktikalised probleemid rahvasuhtes, noh, ellujäämisvahendid allapoole.
No, aga muidugi, jah, selles mõttes vähemasti
ega see ei ole halb.
Välistada see, et hakatakse mingisugust poliitikat üldse kohalikus omavalitsuses või elus ka ajama, mis see siia puutub? Noh, me tõime siin näiteid,
et kas, mis vahet seal on, kas... kuuluvus.
Ja mis vahet seal on, kas mingi algratta tee rajab kurat parempoolne poliitik või vasakpoolne poliitik. Mingit vahet ei ole, küsimus
peasi, on. Peasi, et ta on õiges kohas.
Jah, kas ta tehakse või teda ei tehta, et talle ei panda silti juurde, et tegemist on liberaalse jalgratta teega või konservatiivse jalgratta
teega. Jalgratta tee ei ole strateegiline, vaid on taktikaline.
Ja, selles mõttes ei ole nagu minu jaoks küll absoluutselt mitte mingisugust tähtsust, milline näiteks, kui ma tean, et mingi mees on kuradi asjalik mees ja ta tõesti võtaks kätte ja teeks seal kohalikus elus midagi, siis kindlasti ei vaataks ma seda, milline on tema poliitiline kuuluvus või et nüüd, kui ta näiteks oma poliitilist lihtsalt seda märgilist kuuluvust kuskile formaalset kuuluvust muudab, nüüd peaks ta lendama ka kohe volikogust, mis siis, et ta tegelikult on tubli mees, tal tegelikult on kohalik elanike toetus taga. Aga nüüd on ta petnud parteid. Aga mis siis?
Mis kurat see jah?
Kes kurat see partei on reis?
Võtame poemüüja maha sellepärast, ja. Et ta astus teise
erakonda. Samas artiklis tuuakse näide, eks ju, seal siis kohalik piirkonna juht Anti Poolamets toob näite, et hea näide Rakverest on see, et kuulus malemeister Eino Vaher kandideeris mitu korda üksik kandidaadina ja tegi hea tulemuse, aga ei saanud kunagi valituks. Nüüd EKRega kandideerides sai ta kohe volikogu liikmeks. See on meeskonna töö. On ekslik arvata, et üksik kandidaati nii kirglikult kuskil toetatakse. No, ta ise ütles, et toetati küll. Mis on
selles mõttes... siis iga küla hull, kui ta kuulub õigesse parteisse, võib saada ministriks.
No, printsiibis, kuigi ma arvan, et siin see näide ei ole
no,
õige.
Ja, ma olen nõus.
Siin see näide ei ole õige, aga mis on printsiibis vale, ei ole mitte see, et maene mees, et proovis kogu aeg üksik kandidaadina tulnud kohe õige erakonna ukse taha kraapima, vaid et sellised, see tuleks printsiibis, tuleks selline valimiste süsteem ära muuta, kus mulle ei olegi teisiti võimalik, kui tronida kuskile...
Nüüd pooled oma põhimõtted maha.
Jah. Ja. Et
rohkem kui pooled.
Rohkem kui pooled. No selles mõttes jah, et miks tahetakse ju seda, et iga see valitu oleks kuskil erakonnas, et tõesti, kui hakkavad siis volikogus mingid hääletamised, siis öeldakse neile, kuidas hääletada. Aga kurrat sellele mehele ei saa enam öelda. No,
ja.
Aga see, siis ongi juba vale asi toodud kohaliku ellu ja kohaliku elu pidur on tõmmatud täiega peale. Või noh, Tallinna juurde tagasi tulla. Mitu nädalat läks aega selle sama kuradi õnnetu koalitsiooni lepingu koostamiseks või üldse mingisuguse koalitsiooni tegemiseks? Mis elus ei siis või?
No jah, aga on vaja ju teos, kus oleks panustame, nusserdame, vusserdame, tõstame, lööme lahti, paneme kinni. Tähendab, see lõpp ei sobi.
Jälle, võtan kuskilt riigikaitsest kõrval, et hakkame kõigepealt oht näeme, et tuleb. Sõjamasin tuleb üle lõike traadi. Hakkame pidama koalitsiooni läbirääkimisi. Juba kolme nädala pärast on meil valminud kuradi mingisugune tegevusplaan ja hakkame värvama mehi, kellega seda ellu viia.
Kus juures, kui võtta nüüd ja hakata värbama neid tänu kelle häältele, ma pean silmas just vanade kodus saadud hääli, noh, et just värvata vanade kodus siis ideoloogiliselt õiged riigikaitsjad.
Ma läksin nüüd muidugi teemaga
ka...
väga kõrvale ära, et vabandust.
Ei, Gregor. Aga põhimõte on õige. Gregor, tee meid kaineks.
Ma tooks siis rõõmusõnumeid, et on juba 20 plus aastat tagasi võeti selline seisukoht, et mere äärde siis ehitada ehitisi ei või hooneid. Tegemist
on natuke siis, võib ikka, jah?
Natukene võib, aga tegemist on siis ehituskeelu vööndiga. Teatavalt, et lingimustel võib, sadamaid ja nii edasi.
Ja kui sa oled õiges parteis või?
Seda ka?
Hüva, ei võta kaasa seda.
Aga siis peaasjalikult saartel, kui me eksi peast 200 meetrit mere, siis veepiirist oli lubatud ehitada ja mandril 100 ja jõgede järvede ääres siis 50. Teatavate erisustega, aga see ka pole oluline praegu, vaid oluline on see, et nüüd selline kivisse rajutud arusaam on liikuma hakanud ja muutumas. Hiljuti just anti sisse eelnõu vähendada seda sama ehituskeelu vööndit 10-20 meetrini, mis on, ma ütleks, ausalt üks positiivsemaid arenguid üle üldse siin riigis. Kui me vaatame, milline on, noh, nüüd vaatame siis sinna teisele poole kallast, et kuidas teistel on ja peaks ütlema, et teistel on ikkagi väga, väga normaalne ja kui sa vaatad siis Amsterdami, siis seal on sootuks majad täitsa vee ääres, eks ole, ja kui mitte vee sees, siis kindlasti kohaliku elu selline tegevus arendab ja inimesed nüüd lõpuks võib-olla tahavadki siis maale elama minna, et saavad ikkagi sealt seda merepiiri ka näha ja lausa katsuda. Et ainukene probleem on see, et mis siin nagu on. Ma ei ütleks, et isenesest isegi mingit probleemi on, kui vähemalt sellisena seda vaadata ja lugeda, siis positiivne on kindlasti see, et kuidagi, et poliitikud näevad, et loodus on piisavalt kaitstud, omanike keskliit näeb, et tegemist on hea algatusega. Aga looduskaitsed ütlevad seda, et nüüd asendub looduslik igasuguse nii-öelda tehnilisusega ja tehnilise keskkonnaga. Nüüd on igasugune tead mereäär isenesest rikutud, kõik on läbi, kustutage tuled ja lähme minema.
Kas kõigil ole omamoodi õigus?
Ma ütleks, et tihti lugu, et spetsialistid näevad seda asja liiga ühekülgselt ja ei vaata seda suuremat pilti, et kui Aleksei Lotman ütleb, et kaoks ainus siseriiklik õigusakt, millega jõustataks Läänemere keskkonnakaitse komissioni soovitust ranniku kaitseks, mille kohaselt riigid peaksid kaitsma rannikuriba vähemalt 100-300 meetri laiuselt. Kaitsma iga üks mõistab seda erinevalt, keskkonnaamet mõistab seda, et majandustegevust veekaitsevööndis. Siin tulebki eristada, et mis see siin veekaitsevöönd ja mis on ehitus.
Meil tuleb laevatõrje raketid. Meil tuleb ranna kaitseks laevatõrje raketid.
Aga asi jälle.
Näed, siis ongi...
Nende jaoks tuleb...
Kuidas keegi mõistab, nagu sa ütlesid?
Raigo, nende jaoks tuleb ju uutesse hoonetesse planeerida raketihoidlad.
See, sellega teemaga ma ei ironiseeriks, see on väga hea asi.
Siis, no mina võin.
Siis on rannikuriba kaitstud, eks ole?
Jah.
Aga tõepoolest, et siin nüüd tuleks kindlasti võtta kätte ja need keskkonnakaitsete puhul nagu mõista, mis asi on ikkagi keskkonda... reostav tegevus ja mis asi on lihtsalt keskkonna muutus, igasugune muutus ei ole reostus ja ütleks niimoodi, et me oleme näinud keskkonnaametilt ka selliseid seisukohti, kus igasugune majandustegevus vee ääres peaks olema keelatud, no, et kui sai selgitatud, et kuidas siis lapsed või lapsed näiteks jäätist müüvad, mulle taskura teenivad või tšeburekki müüakse Pirita rannas, et ma ei tea, kas nüüd enam seda tehakse, aga võib-olla keelati ära, aga aga et kui nagu terve mõistus siin vähemalt sealt kapist välja saaks tulla ja valguse kätte jõuda, et inimesed saaksid nagu aru, et mis asi on siis see veekaitse eesmärk ja nii-öelda see veekaitse piir, siis või veekaitse vöönd, kuidas keegi öelda suupärasem on kellelgi, siis see on nagu see koht, kus õnneks nüüd võibolla terve mõistus võidutseb ja jõutakse sinna. Loomulikult ei ole see seaduseks veel raiutud, vaid see on alles eelnõu.
Vaata,
mis sealt nüüd lõpuks välja tuleb, võibolla täitsa
siin pudru ja kapsed. Siin on üks nüüds. Terve mõistus ütleb, teeme värava lahti, aga selle värava taga on kinni terve hullumaja. See on ka võimalik, meie oludes kindlasti. Ja kui see on kujundlikult öeldud, aga ikkagi. Raigo.
Mida?
Tuleb pisar silma.
Ei tule, ma ei nagu mõtlema selle asja üle, et mida sa ütlesid. Et tuleb terve hullumaja. No ei, ma ei usu nüüd, et päris niimoodi. Tuleb ikkagi aru saada, et võibolla aegel tehakse ka normaalseid käike. No ma ütlen, et muidugi jälle kurb on kuulata, kui see lõpeb, ühed poolt Gregor hakkab rääkima suure rõõmustava uudisega, eks ju, ja lõpetab selle, et tegemist on alles väga esialgse eelnõuga, sest see meenutab kohe seda eelmist nädalat alles, kus mina siin rõõmsalt kilkasin, et näed justiitsministeerium, mis oli terve mõistuse hääl ja siis Gregor tõmbas mu kohe tagasi, et juba toimus valitsuse istung, kus ministrile öeldi, et ole vait, ära mölise. Et talumistasu liigub samas joones edasi, aga no võibolla ta ikkagi ei liigu. Nii et...
Muide, toon siis veel negatiivsid sõnumeid.
Aitäh.
Et talumistasu liigub edasi vähemalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnik nii ühes raadiosaates ütles. Ja mis on nagu veel muret tekitavam, on see, et kui saatejuht küsis ta käest, et mis see taust on ja räägiti sellest praksise uuringust, mida tehti rahandusministeeriumi tellimusel. Ja mis siis nii-öelda see jutt oli, et miks siis nüüd ainult tuulikud, kui praksise uuringus siis oli kogu see kohaliku kasu muudel.
Isegi taipas küsida sellist.
Ja, et jumal tänatud, et küsis, aga austatud, see vastus sulle ei meeldi. Ja ma arvan, et see ei meeldi tegelikult paljudele inimestele, võibolla meeldib nendele muidusööjatele, kes nüüd hakkavad hirmsasti midagi taluma ja ei suuda kuidagi talumata elada. Siis tõepoolest on niimoodi, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium võttis haaras härjal sarvist ja haaras initsiatiivist ja võttis kätte ja liikus selle tuulikute teemaga nagu äärmiselt progressiivselt edasi, aga sõnum oli selline, et rahandusministeerium kindlasti analüüsib edasi neid teisi teemasid ja nemad tulevad tagant järele kõikide nende teemadega.
Selge.
See tähendab seda, et võibolla tõesti on võimalik inimesel nüüd mere ääres maja ehitada, küll aga hakkad sa maksma selle eest talumistasu kõigile teistele, kes paatide ja sealt paatidega mööda sõidavad.
Kes näevad merelt sinu maja, jah?
Noh, näiteks. On ju ka pidavad taluma. Võibolla ma nüüd avasin mingi laeka ja andsin inimestele, ametnikele, mingisuguse täiendava mõtte. Kahjuks, aga noh, minnes selle asjaga eriti absurdi, siis jah, sellises olukorras, kus nüüd tavapärase metsavaate puhul eraomandil on inimesed siis kohustatud maksma selle eest, et nad oma omandit kuidagi pidi muudavad ja kuidagi keegi seda asub taluma.
Härjased, ma arvan, et tänase saate võime kokku võtta. No, talumistasu lõppude lõpuks võiks ju ka rahvale maksta riigi talumistasu kogu selle nusserduse taustal, aga jätame selle. Aitäh, Raigo Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere ja no pole parata, meie püha sõda läheb edasi.
üks, kaks.
Nii palju mõtteid, sõnu, laule, hetki, kohti, lähedal ja kaugel.
No tõlgi ära.
Ta pime linnas unistus raugeb, tunnen raskus silma laugeid. Aknad maailma visatakse sisse alul ja iseseisvus kukutatakse. Armu ma ei palu teid, lõpuni jalul mees, huitan tossates läbi valude. Näen tuhmunud tähti tellimas poole toobist, lööti linna luba ära, ego selja taga sõjakirvest loobid. Õiste külaliste eest kaitses end ahju roobiga, sai vastu pead ja possiieni toibund hoobist.
Lõputud loodest,
lõputud loos. Kirjatagulis seintel,
kuidas oli meitel,
kuidas antsime,
võtsime teitel.
Siin õnnetuse unnikus kasvan nagu taim, jään kiduraks varjus mind vaeva paim. Paper pliats kivikotti ja mu aim rändab sinna, kus mu peidetud paik.
Kus ma teile?
Kirjutan nab, jäh, para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
raevu hoos,
pimelin on laiatad soon. Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
raevu hoos,
pimelin on laiatad soon. Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
raevu hoos,
pime linna laiatad soon. Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
King Kong ping pongina põrkan mööda pime linna mööda piiti. Viina sees on üle liitri, kasteediga lõhun teed ma mööda striiti. Silmad jälgivad kus õgin karbiiti, ajavad mu jälginad kui pillan repliiki. Ei jõua järgina satelliit, et näita kiipi.
Mulju Tom lõika välja,
doktor Helming tõmbam niiti. Spirti praiska haavale, toidan pankretiiti. Kütan oma pead visates alla dünamiiti. Silmist lõpp tuld, sünnitus valusid võtta spirtki. Ikka samad lõputa loos, jookse lõputa kilti, siin on see miski. Tõlkes kaob kõik, kui kokku panen pilti. Sa arvad, et vangistuses sündinud unistus ei oska vabadust teada, yeah. See sama tõhjus toidab mind lihaga. Kiske instinkt lõb välja ja vihaga. Ma keeran voluumi, toin tee ruumi, kuuled ka buumi. Ma pean linna kontuuri nagu konstaanve rätsem, kes tuti asemel pistis omale sarve saiaga puuri. Pane elajas puuri, lõug läheb ilaseks. Ma nagu marundal toom siin linnases läheb veaseks, sest elu närviliselt kulgeb. Nad siin kardavad surra, aga elada et julge. Tule, mida ma pidin ütlema. Mine persed, see juurde, see juurde.
Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
raevu hoos,
pime linna laiatad soon. Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
raevu hoos,
pime linna laiatad soon. Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
raevu hoos,
pime linna laiatad soon. Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
Set.
Hängin pime linna mööda piiti mööda päikse prillid ees ja klapid kõrvus. Mu kehab ja ei keegi kuni mu aju kõrgus. Ja kõik mu silmis kõrvus tundub hõrguna. Pärasaare põrgu kummituslik maailm kõrgu. Taevast ilgub hapet ja katkise tiivaga unistus laperdab. Kuulen hoiatus laske, näen ta tapetakse. Mu seljas kuuli kindlad töömehe tunked. Lisan sammule punkki, muidu pielume kumki. Kui nad kuulevad, et otsin spunki, panen punkti jälle ühe loolab. Suuda vältida valukrimassi, kuidas röövida miljonet osta maailma. Passi.
Milleks seda vaja?
Aga siis saan vastata, et kardan saavad kätte kui passin.
Vara mängi.
Nagu lõputu küünlapäev, kogu aeg üks ja sama nädal. Inime leiutas kella nüüd pidevalt ajahädas. Suuda mõista, et maailm teissugun olla võiks ka. Parima pakkumise toob tänane post. Mõtte, mida kõik ainult sina saad osta. Igatsus muu järgi nagu maha lõigatud fost. Lausa füüsiline valu kukub killukesi most. Sa oled kaugel ja nii ma ainult kirjutan sost. Midagi on tõlkes kaduma läinud, I'm lost. I'm lost. Set, käib.
Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
raevu hoos,
pime linna laiatad soon.
Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
raevu hoos,
pime linna laiatad soon. Para hoos,
hullu hoos,
hirmu loos,
raevu hoos,
pime linna laiatad soon. Para hoos,
hullu hoos.
Mida?
Aja,
hakka mängima.
Saade on salvestatud 2021. aastal.